gambar kasapuluh. Sapuluh timbalan Gusti Allah. Di antawis timbalan-timbalan Gusti Allah anu didugikeun ka perantawisan Musa, aya sababaraha digambarkeun di dieu. Gambar A, ulah nyembah arca, aalahan atanapi barang liana. Gambar B, sakedikna saminggu sakali, sayagikeun waktos kanggo ibadah ka pangeran. Gambar C, barudak kedah ngahormat ka ibu Ramana. Gambar D, ulah maehan. Gambar E, ulah ngaranyet, ulah mikabogoh istri sanes, kajabi bojo sorangan. Gambar F, ulah maling, ulah mikahayang kana barang batur.